Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za december 2024 za romarje upanja. Prepoznanje nedotaknjenosti svetih vrat Bazilike svetega Petra za jubilej 2025. Papež nikaragvovskim vernikom. V najtežjih trenutkih zaupajte v Boga. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja kardinala Semerara v Končensiju. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Za našo kulturno dediščino gre, ne za garažo. Krščansko upanje je Božji dar, ki naše življenje napolni z veseljem. In danes ga tako zelo potrebujemo. Svet ga tako zelo potrebuje. Papežev molitveni namen za romarje upanja. Ko ne veš, ali boš jutri lahko dal jesti svojim otrokom, ali če ti bo to, kar študiraš, omogočilo, da boš imel dostojno službo, se lahko z lahkoto zapade v malodušnost. Kje iskati upanje? Upanje je sidro. Sidro, ki ga skupaj z vrvjo vržeš, in se potopi v pesek. In mi moramo ostati oprijeti na vrv upanja, dobro oklenjeni. Pomagajmo drug drugemu odkriti to srečanje s Kristusom, ki nam podarja življenje. In začnimo hoditi po poti kot romarji upanja, da bomo slavili življenje. V življenje vstopa kot ena etapa tudi bližajoči se jubilej. Napolnimo svoj vsak dan z darom, ki nam ga Bog da z upanjem in omogočimo, da preko nas pride do vseh tistih, ki ga iščejo. Nikoli ne pozabite, upanje nikoli ne osramoti. Molimo, da nas ta jubilej utrdi v veri in nam pomaga prepoznati ostalega Kristusa sredi našega življenja, te nas preobrazi v romarje krščanskega upanja. V ponedeljek 2. decembra zvečer je v Bazilike svetega Petra potekal obred rekognicijo, priznanje. To je slovesnost, pri kateri se potrdi, kot pomeni latinski izraz, da so sveta vrata, zaprta v zadnjem jubileju, nedotaknjena in zapečatena, pripravljena, da se ponovno odprejo za novo sveto leto. Rekognicijo je z molitvijo uvedel kardinal na duhovnik Mauro Gambetti. Sam Pietrini, tako se imenujejo tisti, ki so odgovorni za vzdrževanje in dekoracijo Bazilike svetega Petra, so podrli zid, ki zapira sveta vrata v notranjosti bazilike in izvlekli kovinsko škatlo, ki je bila tam shranjena od dneva zaključka zadnjega jubileja, jubileja usmiljenja 20. novembra 2016. V škatli je bil shranjen ključ, s katerim se bo odprlo sveta vrata 24. decembra zvečer, potem še ročaji in pergament listine, ki je potrdila njegovo zaprtje, 4 pozlačene opeke in nekaj medalj, vključno s tistimi iz pontifikatov papeža Frančiška, Benedikta XVI. In Janeza Pavla II. Kardinal Gambetti je nato vodil procesijo s petjem litanij svetnikov od svetih vrat do konfesije, kjer so se ustavili za trenutek v molitvi. Udeleženci obreda so nato prispeli do dvorane kapitlje, kjer se je odprla kovinska škatla, izvlečena iz svetih vrat. Prisotni so bili tudi nadškof monsignor Rino Fisichella, proprefekt dikasterija za evangelizacijo, in nadškof monsignor Diego Ravelli, mojster papeških liturgičnih obhajanj, ki je prevzel dokumente in predmete rekognicijo, da jih bodo prenesli papežu Frančišku. Od torek 3. decembra je enaka slovesnost za sveta vrata Bazilike svetega Janeza v Lateranu. Obred rekognicijo bo še 5. decembra v Bazilike svetega Petra zunaj obzidja in 6. decembra v Bazilike svete Marije Velike.
Sveti oče se s pastoralnim pismom obrača na nikaragovske vernike, ki se z 9-dnevnico k brezmadežni Mariji pripravljajo na jubilej 2025. Zagotavlja jim svojo molitev k Devici Mariji, da bi jih tolažila, spremljala in potrjevala v veri. Poudarja, da vera in upanje delata čudeže ter izpostavlja moč rožnega venca. Papež Frančišek zatrdi, da je Božjemu ljudstvu, ki roma v Nikaragvi, že nekaj časa želel napisati pastoralno pismo. Papež Frančišek zatrdi, da je Božjemu ljudstvu, ki roma v Nikaragvi, že nekaj časa želel napisati pastoralno pismo z namenom, da bi ponovno izpostavil svojo naklonjenost do nikaragovskega ljudstva, ki se že od nekdaj odlikuje po svoji izjemni ljubezni do Boga. Zagotavlja svojo bližino, še posebej v teh dneh, ko molijo devetdnevnico k brezmadežnemu spočetju Device Marije. Ne pozabite na ljubečo Gospodovo previdnost, ki nas spremlja in je vedno zanesljivo vodilo. Ravno v najtežjih trenutkih, ko je z človeškega vidika nemogoče razumeti, kaj Bog želi od nas, smo poklicani, da ne dvomimo v njegovo pozornost in usmiljenje. Otroško zaupanje, ki ga gojite do njega, in tudi vaša zvestoba cerkvi sta dva velika svetilnika, ki razsvetljujeta vaše življenje. Sveti oče spodbuja gotovosti, da vera in upanje delata čudeže. Zrima v brezmadežno devico, povabi, ona je svetlo pričevanje tega zaupanja. Vedno ste doživljali njeno materinsko zaščito v vseh vaših potrebah in svojo hvaležnost izkazovali s pobožnostjo, ki je duhovno zelo lepa in bogata. Ena od teh oblik predanosti in posvečenosti, ki izraža veselje nad tem, da ste njeni ljubljeni otroci, je sladek izraz, kdo daje veliko veselje, brezmadežna Marija. Papeževa želja je, da bi praznovanje brezmadežne, ki nas pripravlja na jubilej 2025, nikaragovskim vernikom prineslo spodbudo, ki jo potrebujejo v težkih trenutkih, negotovosti in pomankanju. Ob tem prazniku se ne pozabite izročiti Jezusovemu objemu s kratko molitvijo Najprej Bog, ki jo pogosto ponavljate, spodbuja sveti oče. Izraža svojo bližino in zagotovilo, da sam neutrudno moli k Devici Mariji, naj jih tolaži in spremlja ter potrjuje v veri. Odločno vam želim povedati, zapiše papež, Božja mati ne preneha posredovati za vas in mi ne nehajmo prositi Jezusa, naj vas vedno drži za roko. Skupna hoja, ki jo podpira nežna pobožnost do Marije, nam pomaga zauzeto hoditi po poti Evangelija in obnavljati svoje zaupanje v Boga. Izpostavi sveti oče in posebej spomni na molitev rožnega venca, s katero vsak dan premišljujemo skrivnosti Jezusovega in Marijinega življenja. Kolikokrat v skrivnosti svetega rožnega venca vključimo tudi svoje življenje z njegovimi trenutki veselja, žalosti, svetlobe in slave. Ko molimo rožni venec, te skrivnosti prihajajo v globine našega srca, kjer najde zavetje svoboda Božjih hčera in sinov, ki nam je nihče ne more vzeti. Koliko milosti prejmemo od rožnega venca, ki je zelo močna molitev. Papež nikaragovske vernike izroča zaščiti brezmadežne Marije, ki so jo izbrali kot mater svojega ljudstva, kar kaže tudi preprost vzklik, ki pa je globoko zaupen. Marija Nikaragve. Marijina Nikaragva. Pastoralno pismo sklene s povabilom k skupni molitvi, ki jo je napisal za jubilej, da bi nam Gospod podelil mir in vse milosti, ki jih potrebujemo. Takole se glasi. Nebeški oče, vera, ki si nam jo dal v tvojem sinu Jezusu Kristusu, našem bratu, in plamen ljubezni, ki ga je sveti duh izlil v naša srca, naj v nas prebujata blagoslovljeno upanje in prihod tvojega kraljestva. Naj nas tvoja milost preobrazi, da bomo marljivo gojili seme Evangelija, ki bo prekvasilo človeštvo in v svet, ko zaupno pričakujemo novo nebo in novo zemljo, v katerem bodo premagane sile zla in se bo zavselej razodela tvoja slava. Naj milost jubileja v nas, romarjih upanja, oživlja hrepenenje po nebeških dobrinah in na v svet izliva veselje in mir našega odrešenika. Tebi, blagoslovljeni in večni Bog, bodi hvala in slava na veke vekov. Amen.
Prisluhnemo nadaljevanju predavanja kardinala Semerara v Končensiju. Krščanska svetost danes, vzor Pavla VI. Naslov poglavja, svetost danes. Na to nalogo se nanaša prvi del naslova mojega predavanja, ki je Krščanska svetost danes. Ta naslov sovpada z naslovom, ki je bil izbran za študijsko srečanje, ki ga je oktobra 2022 organiziral dikasterij za zadeve svetnikov. med audienco, ki je bila za to priložnost naklonjena udeležencem srečanja. 6. oktobra 2022 je papež Frančišek omenil njegov namen, oziroma da se poskrbi, da bi vnovič slišali klic svetosti, da bi premislili, kako jo uresničevati v sedanjem kontekstu, z vsemi tveganji, izzivi in priložnostmi. Vprašanje ni nepomembno, ker če tudi je svetost ena sama, pa so se njeni modeli skozi zgodovino nedvomno spreminjali. Svetost je ena sama, saj ima kot krščanska svojo mero in svojo merilo lahko samo v Kristusu. Nič drugega ni, kot pot postopnega priličenja Kristusu. Iz tega sledi, da bi odklon od te perspektive pomenil tveganje za udalitev od pristnega krščanskega bivanja, ki po svoji naravi nosi v sebi vtisnen pečat duha, ki posvečuje. Vsekakor pa bomo spoznali, da ima vsaka doba svoje svetnike. Da bi to videli, bo dovolj ponoviti nekaj premišljevanj Romana Guardinija, ki ugotavlja, da kljub temu, da struktura svetnika skozi stoletja ostaja ista. Ta je namreč v povečanju učinka ljubezni oziroma v dejavni ljubezni, je bilo skozi zgodovino to povečanje predstavljeno na različne načine. Kakšen bo torej, se sprašuje, svetnik v našem svetu? Guardini odgovarja s primerjanjem lika svetnika o novi zavezi z likom današnjega svetnika, pri čemer razčlenje svoje mnenje o polarnem nasprotju običajnost in izrednost. Z navajanjem primerov se bom ustavil tukaj, da ne bom odlašal z razkrivanjem drugega razloga, zaradi katerega čutim, da sem opleten v izbiro naše teme, to je sklicevanje na drugi del naslova, ki je vzor Pavla VI. Ta razlog me, priznam, privlači bolj kot prvi, saj je privlačnost, ki jo ima do mene lik svetega Pavla VI, veliko starejši od moje trenutne pastoralne službe in je rasla skozi leta moje škofovske službe v cerkvi v Valbanu, ki so me pripeljala tudi v fizično bližino s kraji in ljudmi, povezanimi z njegovo osebo. Seveda imam v mislih letno rezidenco Castel Gandolfo in ljudi, ki so bili v stiku s Pavlom VI. Na prvem mestu Franca Gezija, ki je bil njegov zvest in diskreten osebni pomočnik. Zato se bom posebej zadržal pri tej temi ter skušal razumeti in vam v njeni luči skušal predlagati nekaj odgovorov na to, kar je bilo zaprošeno glede aktualnosti vzora svetosti, ki nam ga daje papež Montini. Pravim Montini, ker je med viri, ki jih bom uporabil, skupaj z njegovim papeškim učenjem tudi učenje milanskega nadškofa, kar nikako ne pomeni jasne ločitve obeh okoliščin, in to ne samo zaradi očitne identitete osebe. Poleg vsega je v slogu Giovannija Battista Montinija zgledna doslednost, tako da se njegov obraz pokaže natančen, jasen in svetleč, ne glede na to, ali beremo njegove mladostne spise, ali pa preučujemo poznejše, zlasti spise škofovskega in papeškega učenja. Takoj se vidi, da gre za Montinija, Pavla VI. Zanimiva študija bi bila, ne vem, če jo kdo že naredil, na primer izslediti kontinuiteto in včasih tudi literarno istovetnost med milanskim in rimskim učenjem. Meni se je namreč pogosto zgodilo, da sem v rimskih govorih ali posegih našel odlomke, ki so navzoči že v milanskem učenju. Kar zadeva temo modernosti Pavla VI, sem osebno nedavno nekaj skiciral, ko sem pisal uvod v objavo dveh homilij, ki jih je imel v Pomeciji in v Apriliji, avgusta 1964 in 1965, ki sta bili prepisani s posnetka živega glasu. Tam sem se omejil na razmerje med krščansko vero in svetom dela. Ker vsekako nisem zgodovinar, za sklep tega prvega uvodnega dela dodajam nekaj besed, ki jih je napisal Carlo Cardia, ki med drugim priznava, da je tudi pri Montinju začutil tisti von po svetosti, ki ga je začutil že pri drugih velikih duhovnih osebnostih. Piše torej, Pavel VI je verjetno tisti papež, ki je v modernosti dal največ odgovorov na človekova vprašanja, in je svoj strateški pogled na reformo cerkve najbolj prevedel v stvarnost. In morda je papež, ki je najbolj združil misel in dejanje, da bi cerkve dal nov obraz, ki bi bil sposoben sprejeti sodobnega človeka z njegovimi zahtevami, pa tudi s prepoznavanjem temelja, vrednosti njegovih dvomov, njegovih negotovosti, da bi iz tega naredil nosilca duhovnosti, vere. In vendar, če bi moral dojeti profil, ki pokaže največjo modrost, ki je zaznamovalo učiteljstvo papeža Montinija. Mislim, da bi bil v antropološkem pojmovanju, ki ga je razvil, da bi odgovoril na vprašanje, ki se odnegdaj pojavljajo v srcih ljudi in o kateri se je spraševala vsaka miselna šola. Bolj nakratko, a enako učinkovito je Fulvio de Giorgi zapisal, da je ključ modernosti Pavla VI. Dejansko že uporabil tisti, ki je zapisal njegovo življenje. Kar se mi zdi zgodovinsko najbolj pomembno je, da je Pavel VI. Zavestno postavil središče primerjavo med katoliško cerkvijo in moderno, preganjal pastoralno prenovo, ki bi cerkev v zvestobi evangelijo postavila v središče moderne, ter hotel zavestno in odgovorno priti do resničnega in nepovršnega srečanja cerkve z moderno.
Predstavljamo življenjepise novih kardinalov, ki jih bo papež Frančišek umestil med konzistorijem v soboto 7. decembra. Monsignor Luis Gerardo Herrera, nadškof v Guayaquilu. Rodil se je 11. oktobra 1955 v kraju Azogues v Ekvadorju. Obiskoval je frančiškansko malo semenišče v Azogesu in Kitu, filozofijo in teologijo je študiral na papeški katoliški univerzi v Ekvadorju ter doktoriral iz filozofije na papeški univerzi Antonianum v Rimu. V duhovnika je bil posvečen 3. septembra leta 1983. Opravljal je naslednje službe. Pomočnik magistra frančiškanskih novincev in nato magister v noviciatu v Riobambi. Član provincialnega sveta zadolžen za pastoralo poklicanosti in formacijo aspirantov v frančiškanski provinci. Direktor Filozofsko-teološkega inštituta kardinal Echeverija v Kitu. Tajnik oddelka za ekumenizem pri Komisiji za učiteljstvo in nauk, ki deluje v okviru Ekvadorske škofovske konference. Avgusta leta 2000 je bil izvoljen za provincialnega ministra frančiškanov Ekvadorske province in podpredsednika konference redovnih ustanov. Od leta 2003 do 2009 je bil definitor frančiškanskega reda in delegat generalnega ministra za frančiškanske province Latinske Amerike in Karibov. 20. aprila 2009 je bil imenovan za nadškofa nadškofije Cuenca, škofovsko posvečenje pa je prejel 4. julija istega leta. V obdobju med letoma 2011 in 2014 je bil podpredsednik Ekvadorske škofovske konference. Od 24. septembra 2015 je nadškof v Guayaquilu.
Resluhnemo mislim ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta glede zaščite naše kulturne dediščine.
Ko se pogovarjamo o dogajanju okoli gradnje podzemne garažne hiše pod ljubljansko tržnico, moramo upoštevati, da gre za duhovno in tudi sakralno kulturno središče Ljubljane. Prva cerkev svetega Nikolaja je tukaj stala že pred 800 leti. Sedanja baročna stolnica pa je bila zgrajena v čisto prvih letih 18. stoletja. Neposredno zraven je v stavbi semenišča, v kateri se že stoletja vzgajajo naši duhovniški kandidati, semeniška knjižnica, ki je bila prva javna znanstvena knjižnica na Slovenskem. Krasijo jo freske, ki jih je naslikal Giulio Qualia, avtor fresk v stolnici. Pod Vodnikovim trgom pa so skrite tudi grobnice ljudi, ki so bili pokopani v frančiškanskem samostanu, med njimi slikar Metzinger. Neposredno ob predvideni gradnji pa je linija Plečnikovih tržnic. UNESCO-va dediščino, na kateri smo vselej ponosni in to upravičeno. Skratka, gre za prostor, ki zahteva veliko pieteto in spoštovanje. Ne nasprotujemo prenove tržnice, seveda ne. Smo pa skrajno zaskrbljeni zaradi načrtovane gradne podzemne garaže, ki bi šla v globino tako globoko, kolikor gre stolnica v višino. In bi vse te dragocenosti, našo kulturno dediščino, resno ogrozila. In to trajno resno ogrozila.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.